Please, Sam. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi kommer frem for dig denne dag. Vi takker dig, himmelske Fader, for din store frelse, som du har åbenbaret for os ved din søn, vor Herre, Jesus Kristus. Himmelske Fader, vi takker dig inderligt for dette. Og vi beder i dag, himmelske Fader, at du vil velsigne dit folk. Vi beder, at dit ord ved din ånd må komme med kraft. Det må komme med styrke, himmelske Fader, for at ramme dit folk med Guds frygt. Himmelske Fader, må din ånd komme over dit folk i dag. Med formaning. Må din ånd komme over dit folk i dag. For at opbygge dem. For at styrke dem. Himmelske Fader, for igen er der at vække dem til at søge dig. Til at råbe til dig. Og til at tjene dig. Himmelske Fader, dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og vi skal i dag tage hul på det tredje kapitel. Dagens budskab har jeg valgt at kalde for: væksten kommer fra Gud. Væksten kommer fra Gud. Og lad os slå op i dagens tekst, som er 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 1-9. 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 1-9. Og jeg læser: og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu. For I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er ét, og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Amen. Inden vi starter vores gennemgang af dagens tekst, så vil jeg gerne lige, at vi prøver at danne os et meget, meget kort overblik over den tekst, som vi allerede har kigget på. Således at vi kan se, hvad Paulus formål er med det, han har skrevet. Og det, jeg gerne vil have, at vi skal se, det er, at ligesom Paulus i Romerbrevet bruger de tre første kapitler på systematisk at berøve et hvert menneske en hver undskyldning og vise, at et hvert menneske står strafskyldigt over for Gud, således forekommer det mig, at Paulus ligeledes bruger de tre første kapitler af 1. Korintherbrev på at frarøve alle mennesker en hver anledning til at finde stolthed, enten i sig selv eller egne evner, eller i andre mennesker og deres evner. I kapitel 1, der går Paulus således i rette med korinterne i forhold til, at de er stolte af mennesker. At de er stolte af store Guds mænd, såsom Peter, Apollos og Paulus selv. Og han gør korinterne det meget klart, at deres frelse hverken skyldes disse mænd, samt at disse mænd heller ikke på nogen måde kan få ekstra vægt eller betydning til et menneskes frelse. Altså, man er ikke mere kristen eller mere frelst, blot fordi man kom til tro ved at høre Peter eller Paulus eller Apollos, eller fordi at man er blevet døbt af en af dem. Herefter så vender Paulus sig mod denne verdens vise, denne verdens skriftkloge, denne verdens kloge hoveder, og viser, at de har ikke nogen grund til stolthed. Og ja, Paulus han siger det lige ud, som det er, at alt deres visdom er dårskab. Det vil sige, den er tom, den er nytteløs, fordi den vil aldrig kunne føre et menneske til frelse. Tværtimod. Og Paulus han skuer således ud over hele Guds frelste skare, og han udbryder, ja han spørger i kapitel 1 og vers 20, hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? De er der ikke, de er ikke at finde. Dernæst så vender Paulus sig så til de frelste, og så siger han, at de har heller ikke noget at være stolte af. Hvorfor? Jo, fordi Gud udvalgte dem, som var svage, og som var ingenting, i verdens øjne, for netop at gøre de vise og de stærke i denne verden til skamme. Og som Paulus han skriver i kapitel 1 og vers 30, så skyldes det Gud, ja, så skyldes det ham, at de er frelste, og at de er i Kristus Jesus. Altså, det skyldes ikke dem selv, og dermed har Guds frelste skare, altså heller ingen anledning til stolthed. De sidste par gange har vi så set på, at i forhold til at gøre Guds arbejde, i forhold til at være arbejder i hans høst, ja, så har vi for så vidt heller ingen grund til stolthed. For som vi har set, ja, så kan vi intet som helst gøre uden Guds ånd og uden Guds kraft. Guds ånd og Guds kraft, der er virksom. Ikke når vi kommer med et budskab, der udspringer af os selv, som udspringer af vores egen visdom og vores egen idéer. Men Guds kraft, som er virksom, når vi holder os til det budskab og til det evangelium, som har sin oprindelse i Gud fra al evighed. Ja. Så for i korthed at opsummere det hele, så har vi altså slet intet grundlag for at være stolte. Og derfor, som teksten også siger, så skal den, der er stolt, være stolt af Herren. Stolt af Herren og hvad han har gjort. Godt. Lad os med denne meget korte baggrund og opsummering gå til dagens tekst. Paulus han skriver her i vers 1 og til og med vers 3a. Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Jeg måtte tale til jer, som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu. For I er stadig kødelige mennesker. Når Paulus skriver her i vers 1, og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker, jeg må tale til jer, som til kødelige mennesker, så refererer Paulus sine læsere tilbage til kapitel 2 og vers 1, og til det tidspunkt, hvor Paulus første gang kom til korinterne. Den gang, hvor de hørte evangeliet for første gang, og hvor de kom til tro på Herren Jesus Kristus. Dengang, hvor de netop var blevet født på ny med Guds ånd. Dengang, siger Paulus, der måtte han tale til dem som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus, som vers 1 siger. Og derfor skriver Paulus også i vers 2, jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle. Altså det, Paulus siger, det er, at da korinterne netop var blevet omvendt, da de netop var kommet til tro, da de netop var blevet født på ny, der kunne han selvfølgelig ikke åndeligt se give dem fast føde. Der var han nødt til åndeligt se at give dem mælk. Altså præcis på samme måde, som man jo aldrig ville forsøge at servere en stor, saftig bøf for en nyfødt baby. Fordi det ville den jo aldrig kunne fordøje. Nej, giv den stakkels baby den modermælk, som den har brug for, så skal den nok spise den bøf, når den engang har vokset sig stor nok og er blevet moden nok til det. Jeg mener selvfølgelig, at det mennesker ender med at blive vegetar eller veganer, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. For det, jeg mener, det er, at Paulus kunne ikke tale til dem om evangeliets dybder, om Guds visdom i al sin rigdom, sådan som han kunne blandt dem, som han i kapitel 2, vers 6 kalder for de fuldkomne. Og hvis I husker, så kiggede vi meget nøje på sidste gang, hvem de fuldkomne de var. Og vi konkluderede, at når Paulus brugte dette udtryk, når han brugte denne term, de fuldkomne, ja, så talte Paulus om dem, der åndeligt set var blevet modne, dem, der åndeligt set var blevet fuldvoksne, og som derfor også kunne tage imod og kunne fordøje fast åndelig føde. Men som åndelige babyer, som åndeligt spæde, der kunne korinterne selvfølgelig kun drikke åndelig mælk. Og det siger sig selv, at de på det tidspunkt ikke kunne tåle fast åndelig føde. Men så skriver Paulus til korinterne her i vers 2, det kan I heller ikke nu. Det kan I heller ikke nu. Og hvorfor så ikke det? Jo, fordi som Paulus skriver i vers 3a, for I er stadig kødelige mennesker. For I er stadig kødelige mennesker. Og her, der mener Paulus ikke, at korinterne ikke er frelste. Det gør han ikke. For i vers 5, der læser vi jo, hvad er det af Apollos, og hvad er Paulus tjenere, ved hvem I kom til tro. Altså, korinterne var kommet til tro. Korinterne var blevet frelste. Men det Paulus siger, det er, at korinterne stort set ikke var vokset i deres tro. Ja, at de rent faktisk var så umodne i deres tro, at de faktisk levede, som om de var helt almindelige, kødelige mennesker, som om de var uomvendte mennesker, som om de ikke var blevet opløst af evangeliets sandhed. Og hvad begrunder Paulus så det her med? Jo, Paulus han skriver i vers 3b og til og med vers 4. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker. For når der er en misundelse og splid iblandt jer, skriver Paulus her i vers 3b. Og hvilken misundelse, hvilken splid er det, at Paulus her sigter til? Jo, det fortæller Paulus os her i vers 4. Det drejer sig jo om det problem, som Paulus han tiltalte allerede tilbage i kapitel 1 og vers 10-13. Nemlig det her med, som Paulus også gengiver her i vers 4, at korinterne har deres stolthed i mennesker. De har deres stolthed i prædikanter. Og at der er splittelse, der er misundelse, der er klikedannelse, i forhold til, at nogle siger, jeg hører til Paulus, mens andre siger, jeg hører til Kefas, eller Peter, som det er, eller jeg hører til Apollos. Der var så også dem, der med rette bekendte, jeg hører til Kristus. Men tænk engang, at bekende sig til svage, dødelige, syndige mennesker, som Paulus, Peter og Apollos, på lige fod med Kristus. Tænk engang, at man kan ophøje mennesker på denne måde. Tænk engang, at man i den grad kan have sit fokus på helt almindelige, kødelige og dødelige og syndige mennesker. Sit fokus på, hvem de er, på hvad de evner, og eventuelt på, hvad de har gjort. En siger måske, jeg tilhører bare Apollos, den store prædikant med ordet i sin magt, og jeg kom bare til tro, da jeg hørte ham. Og en anden siger måske, jeg tilhører bare Peter, den store apostel, ham der trådte frem og talte på pinsedagen. Og jeg kom bare til tro, at jeg hørte ham. Og en tredje siger måske, jeg tilhører bare Paulus, den store apostel, den store kirkeplanter. Og jeg kom bare til tro, da jeg hørte ham prædike. Og hvad er det, de gør, udover at lyde som børn? Jo, de tillægger mennesker en værdi og tilskriver en ære til mennesker, som ikke er deres, men som er Herrens alene. Og dette er, lad os bare sige det, meget kødeligt. Og det burde åndelige mennesker slet ikke gøre. Det burde mennesker, som er født på ny og som er blevet oplyst af Guds ånd, absolut ikke gøre. De burde vide bedre. Deres sind burde være blevet fornyet ved Guds ord, ved Guds ånd. Så de vidste, at den slags rent faktisk i sin essens er afgudsdyrkelse. Åndelige mennesker burde have deres øjne fæstnet på Kristus, på deres tros banebryder og fuldender, som Hebræerbrevet kapitel 12 og vers 2 siger. For som Paulus også gør det klart i 1. Korintherbrevet kapitel 1 og vers 13, så var det ikke hverken Apollos, Peter eller ham selv, eller for den sags skyld nogen anden Guds tjener, der blev korsfæstet for menigheden i Korint. Og det var heller ikke til nogen af dem, de var blevet døbt til at tilhøre. Nej, det var Herren Jesus Kristus, der led og døde på Golgatas kors for deres synder. Det var ham, som rejste sig igen fra graven på tredje dagen. Og det var derfor også til hans navn, at de blev døbt. For det var med ham, at de blev forenet i hans korsfæstelse, i hans død og i hans opstandelse. Og i ham var de åndeligt set blevet oprejst til et nyt liv. Derfor, som åndelige mennesker, til hvem evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet var udgået, der burde disse korinters øjne derfor være fæstnet på Herren Jesus Kristus. For havde det nu været tilfældet, ja, så havde de nok også set med ganske anderledes øjne på deres egne trosfæller. For så havde de jo nok set på dem som dyrebare brødre og søstre i Herren. Som mænd og kvinder, for hvem Jesus havde lagt sit liv ned. Mænd og kvinder, for hvem Jesus havde udgydt sit dyrebare blod. Mænd og kvinder, som Gud havde kastet sin kærlighed på, og som Gud ville føre til evig frelse og herlighed sammen med dem selv. Med andre ord, mennesker, som de havde et helt særligt tilhørsforhold til. Mænd og kvinder, for hvem de ville være villige til at lide ondt. Mænd og kvinder, for hvem de ville være villige til at lide afsavn og lide mangel. Mænd og kvinder, for hvem de inderligt ville bede, støtte, styrke og opbygge i kærlighed. Mænd og kvinder, som de ville være villige til at tjene med de gaver, Gud så gavmildt havde givet dem. Altså som åndeligt tænkende mennesker, så ville de ikke se på deres brødre og søstre i kirken som nogen, der tilhørte en anden gruppe. Som nogen, der tilhørte en anden klike end dem selv. De ville ikke se på dem som os og dem. De ville ikke se på dem som konkurrenter. Men sådan var det desværre tilfældet med korinterne. Og derfor siger Paulus, at de er kødelige, og at de slet og ret lever som mennesker. Og ikke kun derfor, men også som jeg nævnte, fordi de altså ophøjede tjenere, de ophøjede helt almindelige, dødelige og syndige mennesker, såsom Apollos, Peter og Paulus til samme niveau som Kristus. Fordi de altså havde fæstnet deres blik på mennesker, de havde fæstnet deres blik på kød og på kødets styrke. Så skriver Paulus her i vers 5. Hvad er der Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til tro. Og hver for sig tjente de med den gave, Herren gav. Altså det Paulus gør her, det er at gøre det helt klart for korinterne, hvad Apollos og han selv blot er. De er ikke på nogen måde ophøjet til en status eller en position, der på nogen måde kan måle sig med Kristus. Nej. For hvad er det? Jo, som Paulus skriver, så er han selv og Apollos blot tjenere. Og her forstås, at de blot er Guds tjenere, at de blot er Kristi tjenere, ved hvem at korinterne altså kom til tro. Sagt med andre ord, så var Apollos og Paulus blot de redskaber, som det behagede Gud at bruge, da han bragte korinterne til den tro, som de nu står i. Og til med, da Gud brugte Paulus og Apollos som redskaber for at bringe korinterne til tro, ja, der skriver Paulus, at han og Apollos hver for sig tjente med hvad? Hvad tjente de med? Nu som der står her i vers 5, så tjente de hver for sig med den gave, Herren gav. Med den gave, Herren gav. Altså det, som Paulus ønsker at slå helt fast her, det er, der er ingen grund til at have sin stolthed i mennesker. Ingen grund til at ophøje mennesker til en position, hvor de står lige med Herren. Nej, for igen, mennesker er som sagt blot Guds tjenere. De er blot redskaber, som det behager Gud at bruge. Og når de tjener, ja, så tjener de ikke ud af egne evner og styrke. Nej, de tjener med den gave, og de tjener med den styrke, som Herren har givet dem. Så skriver Paulus så her i vers 6-7. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Jeg gentager lige. Der står i vers 6-7 her. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Her der fortæller Paulus os præcis, hvordan han selv og Apollos hver især tjente med den gave, som Gud havde givet dem. Paulus skriver, at han plantede. Hvilket vil sige, at Paulus med sin forkyndelse plantede evangeliets ord hos korinterne, da han første gang kom til dem og prædikede for dem. Og dernæst, så skriver Paulus, at Apollos vandede det ord, som Paulus havde plantet. Hvilket vil sige, at Apollos med sin forkyndelse og med sin undervisning fik vandet det, som Paulus havde plantet. Men spørgsmål, var det nok? Betød det, at der så var noget, der ville spire? Der så var noget, der ville vokse op og bære frugt? Nej, det gjorde det ikke. For Paulus, han skriver jo her i vers 6, men Gud gav vækst. Men Gud gav vækst. Altså, Paulus plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Og så skriver Paulus en videre her i vers 7, som vi læste. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Paulus konkluderer altså noget meget, meget vigtigt her. Og det er, at det er ikke hverken den, der planter, eller den, der vander, der er noget. For hverken Paulus eller Apollos kan få tingene til at ske. Hverken Paulus eller Apollos formår at få tingene til at spire frem og vokse frem og bære frugt. Nej. For medmindre Gud giver væksten, jamen så er deres arbejde forgæves. Medmindre Gud giver væksten, så sker der ingenting. Væksten kommer nemlig fra Gud og ikke fra mennesker. Væksten kommer fra Gud, ikke fra menneskelige tjenere, ikke fra prædikanter, ikke fra evangelister, ikke fra pastorer. Bruger Gud tjenere, bruger Gud prædikanter, bruger Gud evangelister og bruger Gud pastorer? Ja, det gør han i meget, meget høj grad. Og han giver dem at tjene i den kapacitet og med de gaver, som han selv har givet dem, til gavn og til opbyggelse for Kristi læge. Men med mindre at han giver væksten, med mindre han lægger sin velsignelse til, ja, med mindre han byder ind med sin store kraft og styrke, så sker der ingenting. Som den meget vise kong Salomo også skrev i salme 127 og vers 1, Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Kære brødre og søstre, hvor tåbeligt er det at have sin tillid og have sin stolthed i mennesker og ikke i Herren. Tænk, at korinterne kunne være så tåbelige. Tænk en gang. Men hvad med os selv? Hvad med dig og mig? Det vender vi tilbage til om et øjeblik, når vi vil forsøge at anvende dagens tekst på os selv. Men først så skriver Paulus noget rigtig, rigtig vigtigt her i vers 8-9. Han skriver: den, der planter, og den, der vander, er et. Og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Den, der planter, og den, der vander, er et, skriver Paulus. Men hvad mener han egentlig med det? Jo, helt enkelt, så siger Paulus til menigheden i Korinth, at Apollos ikke var Paulus rival. Apollos var ikke Paulus rival. Apollos var ikke Paulus konkurrent. Nej, tværtimod. For som Paulus skriver, så er den, der planter, og den, der vander, et. De er et. Paulus og Apollos er et. Med andre ord, så er Paulus og Apollos i enighed og i forening, og de arbejder i enighed og i forening. Paulus som planter og Apollos som vander arbejder sammen. De arbejder i enighed, og de arbejder i forening. Så skriver Paulus også, at enhver skal få løn efter sit arbejde, for vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Med andre ord, så arbejder Paulus og Apollos for den samme arbejdsgiver. De får løn efter deres arbejde fra den samme arbejdsgiver, som er Gud selv. Og Gud har som arbejdsgiver givet Paulus og Apollos at arbejde på den samme mark, Guds egen mark. Og han har givet dem at bygge på den samme bygning, som er Guds bygning. Og den mark og den bygning, det er i den større sammenhæng selvfølgelig hele Guds menighed. Men her i teksten, i den specifikke sammenhæng, hvad er det menigheden i Korinth, han taler om? For som Paulus skriver, og I er Guds mark, Guds bygning. Med andre ord, Paulus og Apollos arbejder sammen som Guds medarbejdere, og kirken i Korinth er den mark, de hver især planter og vander. Kirken i Korinth er den bygning, som de hver især bygger på. Og Paulus pointe, den er, at korinternes misundelse, korinternes splid og deres klikedannelse i forhold til, hvem der hører til Paulus og hvem der hører til Apollos, det vidner netop om det, som Paulus netop i rette sætter dem for. Nemlig, at de ikke er vokset rent åndeligt. At de er stadigvæk er umodne, og de stadigvæk desværre tænker slet og ret som mennesker. Kære brødre og søstre, når vi kigger på en tekst som den, vi har foran os i dag, så kan vi jo vælge at ryste på hovedet og tænke, tåbelige korinter, at de dog ikke kan se, hvad det er, de har gang i. Men jeg tror, at vi gør bedst i at spejle os selv i den her tekst og spørge os selv, i hvilket omfang vi er skyldige i at have den samme tankegang, som korinterne har her. Jeg tror, vi gør bedst i at spørge os selv, hvilket omfang der måtte være misundelse, splid eller klikker iblandt os selv. I hvilket omfang også, at vi måtte have tillid til kødet. Altså tillid til mennesker og til, hvad mennesker evner at gøre. Hvad enten det måtte udmønte sig i dyrkelse af prædikanter, eller det måtte udmønte sig i overdreven tillid til egne evner og egen formåen. Personligt, jeg ret mig, hvis jeg så fejl, men personligt så tror jeg ikke så meget, vi har et problem i forhold til, at der måtte være klikedanser iblandt os. Altså, at der er nogen, der siger, jeg hører til Ernst, eller jeg hører til Karsten, eller for den sags skyld, jeg hører til Armen, eller til Markus. Det problem tror jeg faktisk ikke, vi har, hverken i vores kirke, eller generelt i andre kirker her i Danmark. Men igen, endelig, ret mig, hvis I synes, at jeg tager fejl. Nej, jeg tror snart, at vores problem i dag kan være, at vi i alt for høj grad ser hen til store udenlandske prædikanter. Hvis bøger vi nyder at læse, og hvis prædikner vi kan lytte til på internet. Med andre ord, vores problem kan være, ret mig igen, hvis jeg tager fejl, at vi ikke rigtig stoler på det, Gud gør iblandt os. I den henseende, at vi ikke rigtig er så tilfredse med det eller med dem, som Gud har givet os. Altså dem, som arbejder på den Guds mark, som vi er, og som bygger på det Guds hus, som vi er. Og fordi vi måske ikke rigtig er tilfredse, så kan vi måske godt være forfaldne til at dyrke andre prædikanter, som vi synes er bedre end det Gud har givet os. Og som vi synes prædiker, og som vi synes underviser og vejleder os så meget bedre i forhold til dem, som Gud har givet os. Og på en eller anden måde, så siger vi jo egentlig, at vi faktisk ved bedre end Gud. For vi ved jo lige præcis, hvad Gud han burde have givet os. Og ja, hvis det nu var os, der havde været Gud, så havde vi helt sikkert også sørget for at give vores kirke en John MacArthur, en Steve Lawson, Sermonator, eller en Vody Baucom, eller en Conrad Mbave, eller hvem det nu måtte være. Det havde vi selvfølgelig sørget for. Men kære brødre og søstre, hvis virkelig Gud ville have, at vi skulle have en John MacArthur, en Steve Lawson, en Vody Baucom, eller en Conrad Mbave, eller hvem det nu måtte være, ved du så hvad, så havde Gud også givet os det. Men det har han ikke. Og jeg siger tak Gud for det. For det er slet ikke sikkert, vi kunne have båret det og håndteret det. Og ja, måske er det i virkeligheden langt, langt bedre for os, at han nu kun har givet os det, som han har givet os. For i og med, at Gud nu kun har givet den her kirke en Ernst, en Karsten, en Armen og en Markus til at arbejde og slide med forkyndelsen iblandt jer, til at plante og til at vande den Guds mark, som I er. Ja, så har Gud jo faktisk samtidig givet jer alt muligt god grund til ikke at sætte jeres lid til mennesker, men at sætte al jeres lid til Gud. At det er Gud, der vil give væksten. At det er Gud, der vil gøre sin gode gerning i jer. Altså, at det netop ikke beror på menneskers evner. At det ikke beror på de tjenere, som Gud har valgt at bruge netop i jeres liv, men at det beror på Gud, som giver væksten i jeres liv. Prøv også bare igen at tænke på menigheden i Korinth. Tænk på, hvilke prædikanter menigheden i Korinth rent faktisk havde været velsignet med. Apostlen Paulus, apostlen Peter og Apollos, om hvem der står skrevet i Apostlenes Gerninger, kapitel 18, vers 24, at han havde ordet i sin magt, og han var stærk i skrifterne. Ja, de navne, jeg nævnte, apostlen Paulus, apostlen Peter og Apollos, det er vel sagtens navne, som end ikke de førnævnte prædikanter ville have kunnet tåle sammenligning med. Men stadigvæk, selvom menigheden i Korinth havde været velsignet med så store prædikanter, og med så prominente navne, ja, så måtte Paulus bare konstatere, at de faktisk ikke rigtig var vokset i deres erkendelse, og de stadig var meget kødelige i deres tankegang. Må vi derfor også bare sætte pris på det, og på dem, som Gud har givet os, og må vi derfor sætte vores lid til, at Gud ved præcis, hvad han gør, at han formår at disponere langt bedre, end vi gør. Og må vi dog virkelig bare se hen til ham og tro på, at det er ham, der giver væksten. For det store spørgsmål er jo, tror vi virkelig på, at det er Gud, der giver væksten? Tror vi virkelig på, at medmindre Herren bygger huset, så arbejder bygmestrene forgæves. Eller kunne det tænkes, at vi er gået hen og er blevet stolte af det, vi selv har bygget? Hvad mener jeg? Jo, lad mig spørge, og dette er lige så meget et spørgsmål til mig selv. Kunne det tænkes, at vi er gået hen og blevet stolte over, at i vores kirke, der har vi hele vores teologi på plads? Kunne det tænkes? Kunne det tænkes, at vi er blevet stolte over, at i vores kirke, der har vi alle vores teologiske ender nydeligt legnet op på en pæn lang række? Kunne det tænkes, at vi var blevet stolte over, at i vores kirke, der har vi det bedste bekendelsesskrift? Misforstå mig endelig ikke her. Det er utroligt vigtigt, at vi som kirke har vores teologi og vores bekendelsesskrift på plads. Men spørgsmålet er bare, om det har været en anledning til stolthed for os. Spørgsmålet er, om det har været en anledning til stolthed for os. Det har været en anledning for os til at sige, se hvad vi har udrettet. Se hvad vi har bygget. Ja, og måske er vi endda gået hen og er blevet stolte over, at vi kan sætte et fint hak ud for alt, hvad vi gør, og sige, ja, tjek, det er bibelsk. Tjek, det er bibelsk. Tjek, det her, det er også bibelsk. Alt imens troen på, at det er Gud, der giver væksten, er næsten fuldstændig fraværende. Alt imens Guds kraft måske endda næsten er fuldstændig fraværende. Igen, misforstå mig ikke. Jeg mener, det er utroligt vigtigt, at alt hvad vi gør, det gør vi, fordi vi kan begrunde det ud fra skriften. For det er Gud, og kun Gud, der bestemmer, hvordan han gerne vil tilbedes. For det er ikke op til menneskers idéer, påfund og præferencer. Men vi må bare aldrig have vores stolthed i dette. Vi må aldrig tro, at væksten kommer, fordi vi har gjort alle disse ting rigtigt. Eller fordi vi har fået hele vores teologi på plads. Som jeg nævnte før, hvor vigtigt det end måtte være, fordi det er det. Nej, vi må have vores stolthed i Herren og i Herren alene. Vi må have vores tillid i, hvad han er i stand til at gøre. Vi må have vores tillid i, at det er Herren alene, der giver væksten. Men igen, tror vi det? Og det er selvfølgelig et rigtig, rigtig godt spørgsmål. For hvordan ser vi egentlig det? Altså, hvordan detekterer vi egentlig det? Jo, vi kan eksempelvis prøve at tage et kig på vores eget personlige andagsliv. På vores børneliv. Og spørge os selv, i hvilket omfang vi søger Herrens ansigt. I hvilket omfang vi søger svar fra ham. Og søger hans velsignelse i forhold til en bestemt ting. For om noget, så fortæller det rigtig, rigtig meget om, hvorvidt vi stoler på kødets styrke, på menneskers evner, på vores egne evner, og ikke på, at det rent faktisk er Gud, der giver væksten. Lad mig bruge mig selv som eksempel, også selvom jeg kommer til at udstille mig selv lidt. For jeg er simpelthen nødt til at bekende, at i forhold til min tjeneste som forkynder, der har jeg i alt for høj grad stolet på min gave. Jeg har i alt for høj grad stolet på mine egne evner til at prædike og til at undervise, og jeg har i alt for høj grad stolet på, at dette ville give vækst i kirken. Men jeg må bare sige, efter jeg har været i personlig brydekamp med netop denne tekst, så er det bare blevet meget klart for mig, det er Gud, der giver vækst. Og pointen er, at hvis jeg virkelig tror dette, og det ikke bare er noget, jeg siger, fordi jeg tænker, at det er en helt vild åndelig ting at sige, jamen så vil det også lige pludselig have kæmpe indflydelse på mit personlige andagsliv. Så vil det have kæmpe indflydelse på, i hvilket omfang jeg søger Herrens ansigt, i forhold til, hvad jeg beder om, og med hvilken iver og vedholdenhed, at jeg beder. Og ved I hvad? Jeg beder virkelig til det samme, må være tilfældet, når jer. Må I ligeledes komme til fornyet erkendelse af, at det er i sandhed Gud, der giver væksten. Og må det ligeledes have kæmpe indflydelse på jeres tro, på jeres personlige andagsliv og på jeres bønneliv, således at I beder i forhold til, at det er Herren, der må gribe ind ved sin ånd og ved sin store kraft og styrke. At det er ham, der må give vækst i forhold til at dræbe lemmets gerninger og i forhold til at sejre over den synd i dit liv, som så længe har omklamret dig og som så længe har hindret dig i at løbe det løb, som Herren har sat foran dig og løbe det til hans ære. Ja, at det er ham, der kan give væksten i din helliggørelse. At det er ham, der kan gribe ind i forhold til dit ufrelste familiemedlem. I forhold til din ægtefælle. I forhold til dit barn. For som vi jo også har talt om, for mennesker, der er det umuligt. For mennesker er det umuligt at blive frelst. Det er umuligt. Men det er det altså ikke for Gud. Til for Gud er alting muligt. Og hvis vi virkelig tror dette, kære brødre og søstre, så lad os da råbe til vor Gud i bøn. Og inderligt og vedholdende bede ham om at gribe ind. Og inderligt og vedholdende bede ham om at frelse. Jeg bede ham om at give vækst i sin kirke. Ikke bare i antal, men også i forhold til, at vi hver især må vokse i vores tro og i vores erkendelse, så vores tankegang ikke længere er kødelig, sådan som menneskers tankegang desværre normalt er. Men så vores sind bliver fornyet, så vi kan skønne og bedømme, hvad der er det gode, hvad der er det fuldkomne og hvad der er Guds vilje. Sådan bad Paulus selv. Og det gjorde han, fordi han vidste, at det er Gud, der giver væksten. Og lad os prøve en gang her at slå op i Efeserbrevet kapitel 3. Efeserbrevet kapitel 3 og vers 14-21. Efeserbrevet kapitel 3 og vers 14-21. Lad os slutte af med at se på Paulus bøn for kirken i Efesos. Paulus bøn for kirken i Efesos. Og prøv at lægge nøje mærke til, hvad det er, Paulus beder om. Og hvad han tror Gud for at gøre i Efesernes liv. Han beder således, Efeserbrevet kapitel 3, vers 14-21. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen. Efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, hvad? At han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. Så at hvad? Jo, så at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Tænk engang, alt dette tror Paulus Gud for at gøre. Alt dette. Og så slutter han i øvrigt af med denne lovprisning i vers 20-21. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed. Amen. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Og om vi dog blot måtte tro dette. Om vores sind dog måtte blive forvandlet i forhold til lige præcis denne sandhed. Og om Herren dog måtte velsigne sit ord til os i dag. Amen. skal vi bede. Vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi beder, at du vil velsigne. Åh Herre, må du velsigne. Må din ånd komme over os. Må din ånd styrke os. Må du åbne vores øjne til at se, vores ører til at høre, vores hjerter til at modtage dit ord og din sandhed. Himmelske Fader, må du vække dit folk. Og må du gøre dit folk til et modent folk, et folk, der er voksent i ånden. Himmelske Fader, jeg beder, at du vil gøre alt dette og langt mere, for som dit ord siger, så formår du at gøre langt ud over, hvad vi kan bede om eller forestille os. Dig være ære i evighedernes evigheder. Amen.